Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović, pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama emisije danas analiziramo ishod skupa Jadransko-jonske inicijative u Zagrebu, o kojem hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Jandroković kaže.
Ono što posebno brine je to što je gospodin Jeremić došao u Zagreb jedino i isključivo iz unutarnjih političkih razloga i svojim nastupom odudarao je od sveukupnog ozračja suradnje i partnerstva koji smo mogli zamijetiti tijekom sastanka vijeća Jadransko-jonske inicijative.
Bosna i Hercegovina počela pregovore o liberalizaciji viznog režima s Evropskom unijom. No da bi se to ostvarilo, nužno je uvesti niz mjera, kaže bivši federalni ministar unutrašnjih poslova Mehmet Žilić.
Uvođenje toplih radara, uvođenje takozvanih brzih patrolnih sistema, kontrola granica na cijelom prostoru, uvezivanje policijskog sistema, znači ne može državna granična služba kontrolisati prostor od 10 km graničnog prostora, a da onda ostali prostor bude u nadležnosti neke strukture policijske.
Zbog čega je najveći dio zapisnika sa sjednica Srbijanskog vrhovnog savjeta obrane iz razdoblja od 92. do 95. godine još uvijek strogo čuvana tajna? Objašnjenje nudi beogradski advokat Dragoljub Todorović.
Nisu dostupni iz razumljivog razloga što se boje svoje krivice, što su oni vodili te ratove. To je dokaz da to nije bio građanski rat, nego agresorski rat.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predstavnici 8 država regije sastali su se danas u Zagrebu na ministarskoj konferenciji Jadransko-jonske inicijative kako bi razgovarali o nastavku regionalne suradnje na područjima od zajedničkog interesa. Skup je pratio naš reporter Enis Zebić.
Suradnja na konkretnim projektima, to je ono u čemu ova inicijativa ima najbolju perspektivu u budućnosti, kazao je hrvatski ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković na ministarskoj konferenciji Jadransko-jonske inicijative kojem Hrvatska zaključuje svoje jednogodišnje predsjedavanje.
Hrvatska je stajališta da u okviru ove inicijative trebamo nastaviti politički dijalog i pružanje uzajamne potpore u euroatlantskim integracijskim procesima koji su od strateške važnosti za cijeli ovaj prostor Europe.
Na konferenciji za novinare nakon skupa, koji je bio zatvoren za javnost, on je izvijestio kako je potpisan sporazum vlada Hrvatske i Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa i on vjeruje da će provedba ovog sporazuma pripomoći saniranju požara ovoga ljeta u pograničnim područjima dviju država. Govoreći o Jadransko-jonskoj autocesti, Jandroković je izrazio uvjerenje da neće biti nikakvih poteškoća oko prolaza kroz Neum. Srbijanski ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić nije bio dostupan novinarima, a u svom izlaganju prema tekstu što je podijeljen novinarima, kazuje među ostalim kako Hrvatska i Srbija imaju odgovornost povesti regiju zajedno u europsku budućnost, ali nije propustio i iznova prozvati Hrvatsku zbog priznavanja nezavisnosti Republike Kosovo. Jeremić je u izlaganju prozvao i Hrvatsku za etničko čišćenje preko 250.000 Srba tijekom operacije Oluja, što je sve hrvatski ministar Jandroković u svojstvu predsjedavajućeg ministarske konferencije u priopćenju nakon bilateralnog susreta ocijenio neprihvatljivim.
Ono što posebno brine je to što je gospodin Jeremić došao u Zagreb jedino i isključivo iz unutarnjih političkih razloga i svojim nastupom odudarao je od sveukupnog ozračja suradnje i partnerstva koji smo mogli zamijetiti tijekom sastanka vijeća Jadransko-jonske inicijative.
Jandroković je kazao kako Hrvatska o tim pitanjima ima drugačije stavove, kako ministarska konferencija nije mjesto za takva i slična pitanja i da se nada da ovakvi potezi predstavnika Srbije neće narušiti postignuti visoku razinu suradnje među državama članicama inicijative. Jeremić je imao i radni sastanak sa predstavnicima srpske zajednice u Hrvatskoj, kako je za naš radio kazao potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Teme razgovora bile su položaj Srba u Hrvatskoj, otvorena pitanja povratka, zapošljavanje i participacija u državnoj upravi, kao i poboljšanje suradnje dviju zemalja.
I očekujemo da će procesi u Srbiji dovesti do toga da ta suradnja doista bude unapređena, kao i da nakon ovih zastoja koji su uzrokovani i pitanjem Kosova i priznanjem Kosova od strane Hrvatske, da će biti premošćeni nekim novim tipovima političkih inicijativa koju i dolazak ministra Jeremića razumijemo u tom smislu.
Pomoćnica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić kazala je za naš radio povodom Jadransko-jonske autoceste i prolaza kroz Neum kako još ima otvorenih pitanja oko granice dviju država.
Dosta često politika i političke izjave nekad pokušavaju da idu ispred trenutka u kojem se mi sad nalazimo. Međutim, ja se zaista nadam i Bosna i Hercegovina i građanstvo Bosne i Hercegovine da će problem granice i graničnih pitanja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pogotovo što se tiče prolaza kroz Neum i gradnja mosta na Pelješcu, se završiti, da će oba dvije strane biti zadovoljne, jer konačno to nam je budućnost.
Zamjenik crnogorskog ministra vanjskih poslova Milorad Šćepanović izvijestio nas je o inicijativama svoje zemlje.
Za nas je interes crnogorski, moram da kažem da u kontekstu izgradnje Jadransko-Jonske magistrale, to je obaveza Crne Gore sa kojom kreće ove godine. Mi smo kandidovali naš interes i obratili svim učesnicima i ovdje smo to iznijeli i očekujemo podršku i ove inicijative da Crna Gora i Podgorica dobije mjesto sekretarijata te Jadransko-Jonske autoceste.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Evropske unije i Bosne i Hercegovine formalno su jučer počeli razgovore o liberalizaciji viznog režima za građane BiH. A u Briselu je također potvrđeno da će ova zemlja 16. juna potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Iako je početak pregovora o liberalizaciji viznog režima ohrabrujuća vijest, Bosna i Hercegovina je tek na pragu onoga što Evropa od nje očekuje, kako bi omogućila isprva jednostavniji, a potom i bezvizni režim. Ovo je ocjena predstavnika vlasti ali i opozicije u Bosni i Hercegovini, čije stavove prenosi Dženana Halimović.
Iako je otpočinjanje pregovora o liberalizaciji viznog režima sa Evropskom unijom svakako ohrabrujuća vijest, Bosna i Hercegovina je tek na pragu onoga što Evropa očekuje kako bi omogućila jednostavniji, a potom i potpuno bezvizni režim građanima ove zemlje. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić po povratku iz Brisela optimističan je u pogledu perioda ukidanja viza bosansko-hercegovačkim građanima.
Dakle, 2010-2011 očekivati da bi Hrvatska mogla uvesti vize za građane Bosne i Hercegovine. Vi znate da dobar broj, da je to naša susjedna zemlja i to bi naprosto bilo idealno vrijeme da i Bosna i Hercegovina uđe u status kandidature i da uđe, dakle, u status bezviznog režima.
No, unatoč Špirićevom optimizmu, realne šanse za potpuno ukidanje vize iz ove perspektive su daleko za građane Bosne i Hercegovine, što zbog tehničkih, što zbog političkih razloga. Naime, uvođenje biometrijskih pasoša trebalo je početi prije mjesec dana, no odgođeno je za narednu godinu. Ipak to je tek jedan od uslova, kaže članica Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić i dodaje.
Ključni faktor nisu samo biometrijski pasoši od koji se najčešće polazi, pa većina stanovnika misli onog momenta kad dobijemo biometrijske pasoše mi smo riješili sve probleme koji su vezani za vizni režim. Ja mislim da je ključni faktor nastavak reformi u oblasti bezbjednosti. Cijeli sektor bezbjednosti u Bosni i Hercegovini još nije reformisan i tu se moraju učiniti značajni napori da bi se taj posao završio. Dakle, sve ono što se odnosi na trgovinu droge, sve ono što se odnosi na trgovinu oružja.
Pored toga, jedan od ključnih uslova je i borba protiv ilegalnih migracija. Mada Bosna i Hercegovina ima centre za azilante i imigrante te potpisane sporazume o readmisiji, jedan od ključnih problema koji podrazumijeva efikasnu borbu nije riješen, pitanje poroznih granica. Na više od 1600 km granice oko polovine je vodene, koja se teško kontroliše bez odgovarajućih sistema, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Žilić.
Od ukupno 480 raznih prelaza koji trenutno postoji u Bosni i Hercegovini, otprilike državna granična kontroliše negdje oko 50-ak. Treba uvesti sistem šengenske kontrole granice, a to je uvođenje toplih radara, uvođenje takozvanih brzih patrolnih sistema, kontrola granica na cijelom prostoru, uvezivanje policijskog sistema, znači ne može državna granična služba kontrolisati prostor od 10 km graničnog prostora, a da onda ostali prostor bude u nadležnosti neke strukture policijske.
Dušanka Majkić napominje na negativnu praksu neprovođenja zakona koji se usvajaju u Bosni i Hercegovini.
Mi smo poznati kao zemlja koja donosi veliki broj zakona, a isto tako veliki broj zakona ne implementira. I to će nam biti problem, evo to se postavilo da je veliki problem bio Hrvatskoj, da više Europska unija neće posmatrati samo koje smo zakone donijeli, nego će i gledati šta smo toga implementirali i ocjenu o stanju u Bosni i Hercegovini donositi na osnovu implementiranih zakona.
Organizovani kriminal, naročito trgovina drogom, korupcija te crno tržište roba također se vežu uz liberalizaciju viznog režima. Bosna i Hercegovina još uvijek gubi bitku i novac na ovom polju, napominje Žilić.
Do sada otprilike Bosna i Hercegovina je na crnama i akcizama, znači izgubila sigurno jedan autoput, ovaj koridor 3C.
Evropska unija odavno je izrazila zabrinutost zbog intencija mladih ljudi da napuste Bosnu i Hercegovinu zbog boljeg školovanja ili zaposlenja. Insistiranje na efikasnoj ekonomskoj politici trebalo bi da spriječi ovaj problem na obostranu korist, smatra Sadik Ahmetović, predsjedavajući Parlamentarne komisije za ljudska prava, mlade, imigraciju, izbjeglice i azil.
Mislim da Bosna i Hercegovina neku ruku mora ići brže kad je pitanje njen ekonomski napredak, kako bi naši mladi ljudi, naši građani iz Bosne i Hercegovine tu liberalizaciju, bezvizni režim koristili da odu, da vide, da se školi u Evropi, da vide iskustva u Evropi, ali da se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu. To ne bi smjela biti, bezvizni režim ne bi trebao otvoriti granice za izlazak naših građana, nego bi trebao otvoriti granice kako bi naša zemlja imala, bila sastavni dio Europske unije kad je u pitanju razmjena studenata, radnika, univerzitetskih profesora, svega onoga što će doprinijeti ukupnom boljem životu Bosne.
No najznačajnije u reformama koje su pred Bosnom i Hercegovinom bit će svakako uspostavljanje policijske strukture koja bi imala efikasan nadzor nad sigurnosnim aspektom koji su predmet pregovora. Kako je rješenje uređenja buduće policije ostavljeno do pregovora o novom ustavu, problem iz sfere tehničke postaje političke prirode. Kako Bosna i Hercegovina ima još 4 godine za dogovore, optimizam predsjedavajućeg Špirića trebao bi imati bar toliki rok trajanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas je nastavljena rasprava u sporu po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. U međuvremenu sudsko vijeće je odbilo zahtjev vlasti u Zagrebu da im se omogući pristup tajnim dijelovima stenograma iz državne i vojne arhive Srbije, koji, kako smatraju predstavnici Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i dio međunarodnih pravnika, potvrđuje umješanost Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, u ratove od 1991. do 1995. godine. Uskraćivanje pristupa dijelovima arhive srbijanske vojske i sigurnosnih službi kao problem u suradnji sa Srbijom naveo je i glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc. Zbog čega je veliki dio ovih dokumenata još uvijek tajan i nedostupan, u Beogradu je pokušala istražiti naša Iva Martinović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc podneće početkom juna izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa tim sudom, a predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić najavljuje kontra izveštaj Srbije i odbacuje Bramercovu ocenu da je postignut ograničen napredak, te da je saradnja u vezi sa hapšenjem četvorice haških begunaca i dalje nezadovoljavajuća.
Mi smatramo da ovaj izveštaj nije izbalansiran na način na koji bi to trebalo da bude na osnovu dosadašnjeg nivoa naše saradnje sa tribunalom, i to smo posvjedočili čitavim nizom konkretnih podataka. Imamo još 4 optuženika za koja smo svjesni da je to naša obaveza, za koja mi imamo interes da se što pre nađu u Hagu, i ukoliko bude formirana demokratska vlada, to će biti jedno od prioritetnih pitanja. Ali također smo i samom tužiocu predočili da vrijeme izborne kampanje, sada vrijeme formiranja vlade, naprosto ne stvaraju dobar ambijent i klimu da se te aktivnosti intenziviraju.
Glavne Bramercove zamjerke Beogradu nisu samo izostanak pozitivnih rezultata u pronalaženju i hapšenju četvorice optuženih za ratne zločine, već i uskraćivanje pristupa traženim dijelovima arhive Bezbednosno-informativne agencije i vojske i nedostavljanje specijalno traženih dokumenata.
Mi imamo još 18 zahtjeva koji su u postupku rešavanja. Na sve druge zahtjeve je u potpunosti odgovoreno. Prema tome, apsolutno ne stoji ta ocjena da nema saradnje u tom pogledu. Što se tiče dostupnosti arhiva, do sada su istražitelji tribunala imali u 20 slučajeva uvid u arhive.
Ipak, najveći deo zapisnika sa sednica Vrhovnog saveta odbrane iz perioda od 92. do 95. godine nalazi se pod zaštitnim merama. Neredigovana verzija ovih dokumenata, koja je već godinama nedostupna javnosti, mogla bi, prema mišljenju mnogih, da pruži mnogo jasniju sliku o direktnoj umešanosti Srbije u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Hrvatska je od Međunarodnog suda pravde, gde traje rasprava u sporu po tužbi protiv Srbije za genocid, tražila pristup transkriptima iz državne i vojne arhive Srbije, ali je sud ovaj zahtev odbio uz obrazloženje da je veoma zakasnio, ali i da nije relevantan za tu fazu postupka. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
To je isto bilo kada je bila i bosanska tužba. Sud uopšte u to ne ulazi, niti će se on tim pitanjima baviti. Tako da je to jednostavno neka njihova pravila i procedura. A inače, i u tom ponovnom izveštaju tužioca Haga se naravno navodi da se ta arhiva ne daje na uvid. E sad, koji su razlozi? Razlozi su da su više struke, zato što nešto u toj arhivi se ovde sa ove srpske strane ocenjuje da ne bi bilo dobro da se pojavi.
Advokat Dragoljub Todorović navodi da ovi dokumenti sadrže brojne dokaze o direktnoj umešanosti Srbije u ratovima u bivšoj Jugoslaviji.
Nisu dostupni iz razumljivog razloga što se boje svoje krivice, odgovornost, što su oni vodili te ratove. To je apsolutno jedini razlog. To je dokaz da to nije bio građanski rat, nego agresorski rat. A ta dokumentacija je uskraćena zbog odgovornosti nekih ljudi. To je, uglavnom, nisu nikakvi dobri motivi za to. Nekoga štite, ili neki organ, ili neku formaciju, ili neke pojedince, ili državu koja je učestvala u pet ratova. Ja mislim da moraju da budu dostupni.
Rasim Ljajić, međutim, ističe.
Ne postoji jedna služba na kugli zemaljskoj koja bi omogućila tako neograničen pristup svim arhivama.
Ipak i Dragoljub Todorović i Nataša Kandić slažu se u oceni da je pitanje vremena kada će svi dokumenti biti stavljeni na uvid javnosti.
No, mislim da je to pitanje političke klime u Srbiji, ali oni moraju biti dostupni zato što dokle god nisu dostupni, on će biti taj izvor sumnje šta ti dokumenti sadrže. Ako zapisnici nisu falsifikovani kao što su mnogi dokumenti policije falsifikovani, izmenjeni umeđu.
Nešto je uništeno, nešto će vratno i biti, ali ja mislim da ćemo vidjeti. Evo, vidjeli ste sada ovaj nacionalni bok se osipa polako, prema tome doći će bolji dan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Metalni grb s ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu obreo se nakon demonstracija zbog proglašenja neovisnosti Kosova u tom gradu u jednom beogradskom restoranu. U čitavoj priči možda ništa ne bi bilo toliko neobično da vlasnik kafane nije kosovski Albanac. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Život mi se promenio za 200%. Pa, svi te drugačije gledaju, neko sumnja, neko ne sumnja. Postoji neka slika u nekom čoveku o tebi, drugačije.
Ovako za naš program priča Denis Morina, vlasnik ribolovačke priče, beogradske kafane u kojoj je pronađen grb SAD koji je do demonstracija posle mitinga Kosovo je Srbija krasio zgradu američke ambasade. Tog 21. februara, nakon velikih izgreda u Beogradu i napada na ambasade, grupa navijača uveče je svratila, kako kaže Morina, u njegov restoran na obali Dunava u Višnjici i donela metalnu ploču sa američkim grbom.
Ja sam rekao kako je to bilo da su došli ti momci, njih 7-8. Bile neke provokacije, ovo je, pošto je grbio pored njih, dok su sedeli dole u kafani, ovo je vaše, kao... Ove, i samo su provocirali. Ovo su vaši, vidi šta smo uradili i tako to. Kad su krenuli napolje, zadnji od njih je rekao, kad izlazio, stavio je taj znak na ulazu gori, rekao je da ovo ne skidamo odavde, da će se oni vratiti za nekoliko dana i ako budem skinuo da ću imati veliki problem u smislu da će mi zapaliti kafanu, napraviti problem i tako.
Posle toga policija je banula u ribolovačku priču i grb pronašla na jelenskim rogovima iznad ulaza kafane. Zbog sumnje da je povredio ugled strane države, republički javni tužilac naložio je da se pokrene postupak protiv 27-godišnjeg Denisa Morine i preti mu kazna do 3 meseca zatvora. Morina jednostavno tvrdi da događaj u kom nam je pričao iz straha nije smeo da prijavi policiji.
Nisam kriv, desilo se tako da eto, iz nekih glupih razloga da dođemo u takvu situaciju. Nije mi lako, verovatno nikom ne bi bilo lako.
Denis kaže da su on i njegov otac Dušan Morina odavno došli sa Kosova u Beograd i da može samo da nasluti razloge zbog kojih je dospeo u problem o kom je preko medija saznala cela Srbija.
Verovatno im je neko rekao da dođu dole kod mene, da verovatno da me provociraju. Verovatno što sam po nacionalnosti Albanac. Ja sam završio i srpsku školu, osnovnu, srednju. Upisao sam DIF. U Beogradu sam od 96. godine. Roditelji su mi izbjegli sa Kosova. 99. godine posle bombardovanja. Maltene među zadnjima su izašli iz Prištine. Otec mi je radio u policiji pre. Ne vidim razlog zašto bi neko u meni sumnio i dovodio me takvu situaciju da pravi meni i mojoj porodici problema. Jer ja samo poštujem ovaj zakon ove države i ponašam se kao uredan građanin.
Da li ste ikada ti i tvoja porodica imali ovde neke probleme?
Pa do sada nikad nismo imali probleme u Beogradu. Nikad nismo imali, niko nas nije maltretirao, niko, znači eto, prvi put se to desilo tad.
Denis Morina na kraju kaže da se nada da će dokazati da je istina ono što govori i da nastavlja porodični posao u Beogradu.
Bilo gde, znači u bilo kojoj da si zemlji moraš da radiš. Tako i ovde u Beogradu, znači boriš se, pa...
Kako ide?
Pa ide, guramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Pet dana nakon što se avion srbijanske vojske srušio nedaleko od Zrenjanina, pao je i helikopter koji je bio u akciji zaprašivanja komaraca. Helikopterom su upravljali vojni piloti, a letilica je nekad bila u vojnom vlasništvu. Radili se slučajno o vremenski vrlo bliskim incidentima ili je reč o slučajevima koji ukazuju na dotrajalost i loše stanje zrakoplovstva u Srbiji? Istražio Miloš Teodorović.
Slike zabeležene 21. maja u vojvođanskom selu Baranda nakon obrušavanja aviona vazduhoplovstva Srbije tipa Orao.
Tu sam jako eksplozije i dim veliki. Onda sam pogledao gore i vidio palobranca kako je verovatno sve katapultirao i uspio da se spasi.
26. maja u baru Rusanda u selu Melenci nedaleko od Zrenjanina srušio se helikopter koji je na tom području započeo akciju zaprašivanja larvi komaraca.
Helikopter je zakačio skijom vodenu površinu i prevrnuo se na bok. Piloti su sva sreća dobro, sad dolazi vojni helikopter po njih da ih nosi na VMA pošto su oni obojica aktivna vojna lica.
U oba incidenta na sreću niko iz posade letelica nije stradao. Pad helikoptera bio je 32. incident u civilnom vazduhoplovstvu u Srbiji od 2004. godine do danas. U tom periodu zabeleženo je 10 nezgoda i 22 udesa, u kojima je poginulo 14 osoba, saopšteno iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva. Vojni analitičar Aleksandar Radić potvrđuje da su letelice u Srbiji nesumnjivo zastarale, ali da u tome ne bi trebalo tražiti objašnjenja za njihova rušenja.
Reč je o tehnici koja je vrlo pouzdana, proverena i sa kojom nema velike iznenađenja. A opet nije toliko stara da bismo sada unijeli kategoriju zamora materijala ili neke druge probleme koje bi bili direktno vezani za godine koje je ta tehnika do sada nagomilala. Naravno, zrakoplovstvo smo postoje nužno što prije da uđe modernizaciju, ali to je zbog povećanja mogućnosti. A ne zbog toga što tehnika s kojom sada raspolože je do te mjere utrošena da više ne može da se u nju vjeruje.
U Srbiji je registrovano 320 vazduhoplova transportne, opšte i posebne kategorije, a od toga 189 aviona i helikoptera trenutno imaju dozvole za letenje. Jugoslovenski aviotransport uglavnom ne obnavlja svoj vozni park i posjeduje 16 aviona. Među registrovanim letelicama su i dve u vlasništvu vlade Srbije. Portparolka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Katarina Andrić-Milosavljević izjavila je kako je prioritet ove kuće bezbednost neba nad Srbijom, te da je to pitanje rešeno po evropskim standardima.
Možemo sa sigurnošću da kažemo da je naše nebo bezbedno, da bi očuvali takvu situaciju, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije permanentno dakle proverava sve učesnike u civilnom vazdušnom saobraćaju, kao ispravnost letelica i da li se poštuju propisana pravila koje su u skladu sa standardima Evropske unije. Po pitanju sigurnosti i bezbednosti našeg neba, Srbija nimalo ne zaostaje za Evropom. Treba reći da smo pod stalnim nadzorom međunarodnih organizacija, sve rigorozne kriterijume uspešno ispunjavamo bolje i od mnogih država članica Evropske unije. U poslednje dve godine imali smo čak 11 kontrola evropskih i međunarodnih inspekcija.
Analitičar Aleksandar Radić slaže se u oceni da je pogrešno u tim razlozima tražiti objašnjenja za poslednje nesreće.
Udesi su se dešavali recimo na avionu Oro i kad je ta letelica tek uvođena na oružanje, čak što više intenzivnije, dešavalo se da 2-3 komada padnu tokom jedne godine. Sa letenjem je pojiv taj dio rizika koji mora da se prihvati, moguće da se dogode udesi i on ima neku svoju posebnu logiku, dešavali se u prošlosti u serijama, bilo je mnogo više stradanja. Prije rata u proseku je po par desetaka vazduhoplova što vojnih i civilnih padalo tokom jedne godine, ali nije to bilo toliko praćeno snažnom medijskom pažnjom, nije se postavilo pitanje šta se sad pa dešava.
Među registrovanim letelicama u Srbiji ima i onih starih 45 godina kao izuzetno modernih aviona, uglavnom u privatnom vlasništvu. U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva upozoravaju da su ne starost, već način na koji se upravlja letelicama i njihovo održavanje razlog nesreća, te pomalo u šali zaključuju da je citat svaka letelica sklona padu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svetu ne priznaje.
We have a situation with frozen conflict with dead.
Ovdje je riječ o zamrznutim sukobima, ali govorimo o sukobima u kojima se stalno gine. Svakog mjeseca neko strada. Dakle, sukob nije zamrznut.
I mnogi tamo kao sta.
Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se ocepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a Pridnjestrovlje ne?
It's an exception because one has to see how we came to this point.
To jest izuzetak, međutim moramo vidjeti kako smo došli u ovakvu situaciju. NATO je morao bombardovati Beograd kako bi zaustavio nasilje na Kosovu.
Tokom rata, gruzijski ministar odbrane je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
Ne treba nam novi rat, dosta je bilo žrtava. Jedino ko nije bio svjedok stradanja može da tvrdi da treba da vratimo Abhaziju silom.
Ja думаю, Грузия может взять Южную Осетию, когда там ни одного осетина не останется.
Грузия će uzeti Osetiju samo kada ovde ne bude niti jednog Osetijca.
Если со стороны Грузии будет совершена агрессия и будет дан отпор.
Ukoliko Gruzija bude agresivna u Abhaziji i Južnoj Osetiji, Rusija će uzvratiti.
Mnogi bolje komuniciraju na engleskom nego na rumunjskom. Većina ljudi u Pridnjestrovlju su Moldavci, ali moramo govoriti ruski. To nije normalno.
Da, vratio bih se. Ne možemo da živimo bez našeg Nagornog Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Nelja vrnuć обратно ход истории.
Točak istorije se ne može vratiti i Nagorno Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak 27. maj. Uz ostalo možete čuti Jasmina Durakovića, direktora u ostavci Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, koji objašnjava razloge zbog kojih želi odstupiti s te dužnosti.
Zadnjih godinu dana mi smo imali desetine verbalnih napada na naše novinare, pretnje pištoljima, fizičke tuče, dakle svi oni oblici koji su zapravo vidljivi. Druge strane smo imali jedan konstantan pritisak u kojem su vladajući političke stranke zloupotrebljavale neke mehanizme koje im zakonski ne pripadaju.
Miodraga Jovanovića, brata prije 4 godine ubijenog direktora podgoričkog dnevnika Dan Duška, koji govori o razlozima zbog kojih taj slučaj još uvijek nije razjašnjen.
Mi znamo ko je jedan u tom lancu veoma važan, ko je bio zainteresovan i imao najviše koristi od toga da moga brata više nema. Bojimo se zapravo da iza toga imena stoji i poneko krupno ime zbog čega se slučaj ne dovodi do kraja.
Kaštelanke, osobe s invaliditetom, koje govore o tome koliko su integrirane u tamošnje društvo.
Stvar je u osobi sa invaliditetom. Koliko ta osoba izlazi vani, koliko se kreće u svojoj lokalnoj zajednici, toliko je prihvaćena. Imamo mi veće volontera i onda se svi zajedno sredimo i dotjeramo, idemo na ples u hotel Marija Antonan, je poznati hotel u Splitu.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Metalni grb s ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu obreo se nakon demonstracija zbog proglašenja neovisnosti Kosova u tom gradu u jednom beogradskom restoranu. U čitavoj priči možda ništa ne bi bilo toliko neobično da vlasnik kafane nije kosovski Albanac. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Život mi se promenio za 200%. Pa, svi te drugačije gledaju, neko sumnja, neko ne sumnja. Postoji neka slika u nekom čovjeku o tebi, drugačije.
Ovako za naš program priča Denis Morina, vlasnik ribolovačke priče, beogradske kafane u kojoj je pronađen grb SAD koji je do demonstracija posle mitinga Kosovo je Srbija krasio zgradu američke ambasade. Tog 21. februara nakon velikih izgreda u Beogradu i napada na ambasade, grupa navijača uveče je svratila, kako kaže Morina, u njegov restoran na obali Dunava u Višnjici i donela metalnu ploču sa američkim grbom.
Ja sam rekao kako je to bilo da su došli ti momci, njih 7-8. Bile neke provokacije, ovo je, pošto je grb bio pored njih, dok su sedeli dole u kafani, ovo je vaše, kao... Ove, i samo su provocirali. Ovo su vaši, vidi šta smo uradili i tako to. Kad su krenuli napolje, zadnji od njih je rekao, kad izlazio, stavio je taj znak na ulazu gori, rekao je da ovo ne skidam odavde, da će se oni vratiti za nekoliko dana i ako budem skinuo, da ću imati veliki problem u smislu da će mi zapaliti kafanu, napraviti problem i tako.
Posle toga policija je banula u ribolovačku priču i grb pronašla na jelenskim rogovima iznad ulaza kafane. Zbog sumnje da je povredio ugled strane države, republički javni tužilac naložio je da se pokrene postupak protiv 27-godišnjeg Denisa Morine i preti mu kazna do 3 mjeseca zatvora. Morina jednostavno tvrdi da događaj u kom nam je pričao iz straha nije smeo da prijavi policiji.
Nisam kriv, desilo se tako da eto, iz nekih glupih razloga da dođemo u takvu situaciju. Nije mi lako, verovatno nikom ne bi bilo lako.
Denis kaže da su oni njegov otac Dušan Morina odavno došli sa Kosova u Beograd i da može samo da nasluti razloge zbog kojih je dospeo u problem o kom je preko medija saznala cela Srbija.
Verovatno im je neko rekao da dođu dole kod mene, da verovatno da me provociraju. Verovatno što sam po nacionalnosti Albanac. Ja sam završio i srpsku školu, osnovnu, srednju. Pisao sam DIF. U Beogradu sam od 96. godine. Roditelji su mi izbjegli sa Kosova. 99. godine, posle bombardovanja, maltene među zadnjima su izašli iz Prištine. Otec mi je radio policiji pre. Ne vidim razlog zašto bi neko u meni sumnjio i dovodi me takvu situaciju da pravi meni i mojoj porodici problema, jer ja samo poštujem ovaj zakon ove države i ponašam se kao uredan građanin.
Da li ste ikada ti i tvoja porodica imali ovde neke probleme?
Pa do sada nikad nismo imali problema u Beogradu. Nikad nismo imali, niko nas nije maltretirao, niko. Znači, eto, prvi put se to desilo tad.
Denis Morina na kraju kaže da se nada da će dokazati da je istina ono što govori i da nastavlja porodični posao u Beogradu.
Bilo gde, znači, u bilo kojoj da si zemlji moraš da radiš. Tako i ovde u Beogradu, znači, boriš se, pa...
Kako ide?
Pa ide. Guramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Generalni direktor radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Duraković zatražio je neopisivo razrješenje s te dužnosti. Jedan od razloga takvog postupka su, kako navodi, stalni politički pritisci na ovaj medij. Predstavnici vlasti, međutim, tvrde da nikakvih pritisaka na federalnu televiziju nije bilo, već da se ona pretvorila u prije svega opoziciono glasilo. Prema još neslužbenim informacijama, vršitelj dužnosti direktora televizije Federacije mogao bi postati Džemal Šabić. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Dosadašnji generalni direktor Federalne radiotelevizije Jasmin Duraković tvrdi da se sa dužnosti povlači zbog privatnih i profesionalnih razloga, ali i zbog stalnih pritisaka, prije svega političkih, na ovaj medij. Politički pritisci su, kaže Duraković, kulminirali u posljednjih godinu dana.
Zadnjih godinu dana mi smo imali desetine verbalnih napada na naše novinare, pretnje pištoljima, fizičke tuče, dakle svi oni oblici koji su zapravo vidljivi. Druge dane smo imali jedan konstantan pritisak u kojem su vladajući, pogledajući političke stranke, zloupotrebljavali neke mehanizme koje im zakonski ne pripadaju. Pa su nam slali revizije na koje nemaju pravo, preveć od njih političke revizije. Pa su nam pravili pritiske preko parlamenta. I u svakom slučaju namjera da se pokuša da se od javni emitera naprave praktično organi parlamenta, da direktori odgovaraju parlamentu na jedan način koji je, rekao bi, čak nezabilježen u evropskoj praksi.
Zastupnici u parlamentu Federacije, prije svega oni iz redova vlasti, tvrde da nikakvih pritisaka na federalnu televiziju nije bilo, te da je ovaj medij bastion opozicije. Zastupnik stranke Demokratske akcije Irfan Ajanović, komentarišući ostavku Jasmina Durakovića, navodi da su ocjene o političkim pritiscima samo pravdanje.
Od 120 i nekoliko tih ljudi u sistematizaciji koju su sada napravili, 60% su direktori. Oni podobni sa srednjom spremom dobili najpovoljnija mjesta, a oni obrazovani, fakultetski obrazovani, ja ću kao Bošnjak to reći, posebno Bošnjaci su u autu i nemaju šansu da djeluju. Haos je kod njih i direktor bježi od haosa da ne bi bio u poziciji da razmatra veliki broj žalbi na rješenja koja će doći nakon podjeli rješenja.
Sa ovakvim ocjenama ne slažu se zastupnici Socijaldemokratske partije koji smatraju da su pritisci na federalnu televiziju bili očigledni. Zastupnik ove stranke Mirza Kušljugić kaže da konstatacije vladajućih stranaka nisu tačne. On dodaje da je vrlo očigledna i nespremnost da se do kraja reguliše zakon o federalnoj radioteleviziji, što predstavlja svojevrstan politički pritisak.
Izjave, da ne kažem floskule, ukoliko vam se ne sviđa način na koji određeni mediji izveštavaju. Sasvim je prirodno da mediji lupi svog posmatranja drže poziciju, jer pozicija je ta koja ima većinu, koja donosi odluke i koji mediji po svojoj definiciji trebaju da drže u javnosti eksponirane. I mislim da je ta konstatacija koju neki iz pozicije iznose u stvari njihova frustracija, što većina onoga što ne uspijevaju da naprave federalna televizija iznosi u javnost.
Televizija i generalni direktor ne mogu normalno funkcionisati bez zakonske regulative, navodi zastupnik Hrvatske seljačke stranke Anto Čolak. On smatra da je proizvod toga i Durakovićeva ostavka.
Isto što mi kao javnost u Bosni i Hercegovini ne možemo normalno funkcionirati, dok moramo svaku večer na tri različita emitera gledati tri različite vijesti u jednoj te istoj stvari. To je preduvjet svih naših podjela, te medijske podjele. I još ih pravimo u javnim emiterima. Pa oni u Banja Luci gledaju i slušaju jedan dnevnik koji mi u federaciji ne smijemo vidjeti, mi u federaciji gledamo drugi, pa se onda još plus umiješa ovaj BHT sa trećim. tako da više niko ne zna šta je tu na stvar.
Jasmin Duraković.
Naša je javna misija da damo opoziciji prostor za javno djelovanje. I druge dane, dakle, Federalna radio televizija imala uređivačku politiku kojoj nije bilo prostor za potporu nacionalističkim idejama retrogradnim i koje nisu dobre za Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu, ako smo zbog toga opozicija televizija, onda možemo i tako to stomaći. Mi mislimo da smo radili svoj javni posao, dakle da smo davali prostor jednima i drugima, ali naprosto nismo htjeli da budemo oni koji protežiraju priče o podjeli Bosne i Hercegovine, sve one stvari zbog koji Bosna i Hercegovina danas nije normalna država.
Prema još nezvaničnim informacijama, vršilac dužnosti generalnog direktora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine trebao bi biti Džemal Šabić, urednik i reditelj zaposlen u ovoj medijskoj kući. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
5 dana nakon što se avion srbijanske vojske srušio nedaleko od Zrenjanina, pao je i helikopter koji je bio u akciji zaprašivanja komaraca. Helikopterom su upravljali vojni piloti, a letjelica je nekad bila u vojnom vlasništvu. Radili se slučajno o vremenski vrlo bliskim incidentima ili je reč o slučajevima koji ukazuju na dotrajalost i loše stanje zrakoplovstva u Srbiji. Istražio Miloš Teodorović.
Slike zabeležene 21. maja u vojvođanskom selu Baranda nakon obrušavanja aviona vazduhoplovstva Srbije tipa Orao.
Tu sam jako eksplozije i dim veliki. Onda sam pogledao gore i vidio palobranca kako je verovatno sve katapultirao i uspio da se spasi.
26. maja u baru Rusanda u selu Melenci nedaleko od Zrenjanina srušio se helikopter koji je na tom području započeo akciju zaprašivanja larvi komaraca.
Helikopter je zakačio skijom vodenu površinu i prevrnuo se na bok. Piloti su sva sreća dobro, sad dolazi vojni helikopter po njih da ih nosi na VMA pošto su oni obojica aktivna vojna lica.
U oba incidenta na sreću niko iz posade letelica nije stradao. Pad helikoptera bio je 32. incident u civilnom vazduhoplovstvu u Srbiji od 2004. godine do danas. U tom periodu zabeleženo je 10 nezgoda i 22 udesa, u kojima je poginulo 14 osoba, saopšteno iz direktorata civilnog vazduhoplovstva. Vojni analitičar Aleksandar Radić potvrđuje da su letelice u Srbiji nesumnjivo zastarale, ali da u tome ne bi trebalo tražiti objašnjenja za njihova rušenja.
Reč je o tehnici koja je vrlo pouzdana, provjerena i sa kojom nema velike iznenađenja. A opet nije toliko stara da bismo sada unijeli kategoriju zamora materijala ili neke druge probleme koje bi bili direktno vezani za godine koje je ta tehnika do sada nagomilala. Naravno, zrakoplovstvo smo postoje nužno što prije da uđemo modernizaciju, ali to je zbog povećanja mogućnosti. A ne zbog toga što tehnika s kojom sada raspolože je do te mjere utrošena da više ne može da se u nju vjeruje.
U Srbiji je registrovano 320 vazduhoplova transportne, opšte i posebne kategorije, a od toga 189 aviona i helikoptera trenutno imaju dozvole za letenje. Jugoslovenski aviotransport uglavnom ne obnavlja svoj vozni park i posjeduje 16 aviona. Među registrovanim letelicama su i dve u vlasništvu vlade Srbije. Portparolka direktorata civilnog vazduhoplovstva Katarina Andrić-Milosavljević izjavila je kako je prioritet ove kuće bezbednost neba nad Srbijom, te da je to pitanje rešeno po evropskim standardima.
Možemo sa sigurnošću da kažemo da je naše nebo bezbedno, da bi očuvali takvu situaciju, direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije permanentno, dakle, proverava sve učesnike u civilnom vazdušnom saobraćaju, kao ispravnost letelica i da li se poštuju propisana pravila koje su u skladu sa standardima Evropske unije. Po pitanju sigurnosti i bezbednosti našeg neba, Srbija nimalo ne zaostaje za Evropom. Treba reći da smo pod stalnim nadzorom međunarodnih organizacija sve rigorozne kriterijume uspešno ispunjavamo bolje i od mnogih država članica Evropske unije. U posljednje 2 godine imali smo čak 11 kontrola evropskih i međunarodnih inspekcija.
Analitičar Aleksandar Radić slaže se u oceni da je pogrešno u tim razlozima tražiti objašnjenja za poslednje nesreće.
Udesi su se dešavali recimo na avionu Oro i kad je ta letelica tek uvođena na oružanje, čak što više intenzivnije, dešavalo se da 2-3 komada padnu tokom jedne godine. Sa letenjem je pojiv taj dio rizika koji mora da se prihvati, moguće da se dogode udesi i oni imaju neku svoju posebnu logiku, dešavali se u prošlosti u serijama, bilo je mnogo više stradanja. Prije rata u proseku je po par desetaka vazduhoplova civilnih padalo tokom jedne godine, ali nije to bilo toliko praćeno snažnom medijskom pažnjom, nije se postavilo pitanje šta se sad pa dešava.
Među registrovanim letelicama u Srbiji ima i onih starih 45 godina kao izuzetno modernih aviona, uglavnom u privatnom vlasništvu. U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva upozoravaju da su ne starost, već način na koji se upravlja letelicama i njihovo održavanje razlog nesreća, te pomalo u šali zaključuju da je citat svaka letelica sklona padu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon najave moguće odgode do jeseni uspostave misije Evropske unije na Kosovu, tamošnji pravni stručnjaci vjeruju da bi to kašnjenje moglo dovesti do brojnih problema u funkcioniranju države kada nakon 15. juna na snagu stupi Ustav Kosova. Analitičari upozoravaju da nejasnoće oko međunarodnih misija mogu dovesti u pitanje i provedbu kosovske vlasti na cijelom teritoriju te zemlje. Iz Prištine, Anamari Repić.
Najava da bi se pravosudno-policijska misija Evropske unije EULEX mogla odložiti do jeseni, kako je rečeno na jučerašnjem sastanku ministara inostranih poslova Unije, dočekana je sa skepticizmom na Kosovu uz ocenu da može dovesti do destabilizacije prilika. Istovremeno je ocenjeno da mogućnost zajedničkog delovanja EULEX-a i UNMIK-a posle 15. juna može dovesti do minimiziranja uloge kosovskih institucija. Stručnjak za ustavno pravo Abdulah Robaj kaže da bi odluka Evropske unije o odlaganju misije EULEX bila neopravdana, jer bi dovela do nejasnoća i otežala funkcionisanje Kosova kao države. Ovakve nerazjašnjene situacije donose dve loše poruke. Kao prvo, omogućava se Beogradu da i dalje ima ulogu na Kosovu, a sa druge strane institucije Kosova su hendikepirane jer ne mogu sprovesti svoju vlast na celoj teritoriji u predviđenom roku, kaže Robaj. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini izjavio je da bi plan Evropske unije da preuzme misiju na Kosovu od Ujedinjenih nacija mogao da bude odložen za nekoliko meseci zbog diplomatskih nesuglasica. On je naveo da bi EULEX mogao biti operativan na terenu posle leta. Prethodno je bilo najavljeno da će uspostavljanje EULEX misije kasniti 6 do 8 nedelja, dok će posle 15. juna, kada na snagu stupa Ustav Kosova, institucije preuzeti skoro sva ovlašćenja. Politički analitičar Driton Ljajići kaže da do teškoća u uspostavljanju misije EULEX dolazi zbog neslaganja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ljajići je izrazio zabrinutost da sama nezavisnost Kosova može biti dovedena u pitanje ako se nastavi sa nejasnoćama.
Kjo do të vështërsoj implementimin e akteve, ligjeve të pakusa ahtisarit.
Ovakvo stanje će otežati sprovođenje zakona iz predloga Martija Ahtisarija, biće nejasna ovlašćenja vlade Kosova i dovešće u sumnju Ustav Kosova, upozorava Ljajići. S druge strane, predstavnici Srba se protive uspostavljanju misije EULEX bez odobrenja Saveta bezbednosti. Jedan od političkih lidera kosovskih Srba, Oliver Ivanović, je mišljenja da zbog ishitrene odluke Evropske unije da formira i pošalje svoju misiju na Kosovo, svi građani Kosova mogu biti ugroženi.
Stanje je veoma teško zbog toga što je UNMIK odavno počeo da smanjuje broj svoga osoblja, a to važi za UNMIK policiju. EULEX neće biti znači u mogućnosti iz narednih nekoliko meseci da preuzme kako sad stoji situacija funkciju i stvorit će se bezbednostni džep, rupa. I u tome ja brinem najviše stanje Srba jer su Srbi po pravilu u takvoj situaciji potpuno neizvesnosti najčešće ugroženi.
U svakom slučaju poznavaoci prilika smatraju da bi vlada Kosova morala insistirati da se UNMIK povuče posle 15. juna zbog straha da se može nastaviti dvostruka vlast, pri čemu bi kosovske institucije i dalje imale ograničena ovlašćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni 4 godine nakon ubojstva direktora podgoričkog dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, državni organi Crne Gore nisu rasvijetili taj zločin, jer nisu otkrivene ni ubojice, ni nalogodavci. Rijetki su oni koji očekuju da će ponovno suđenje Damiru Mandiću, jedinom do sada optuženom kao pomagaču u ubojstvu Jovanovića, dovesti do novih činjenica. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Na četvrtu godišnicu ubistva Duška Jovanovića, direktora dnevnog lista Dan, pomoćnik direktora uprave policije Milan Tomić je saopštio za vijesti da policija raspolaže sa znanjima koja ukazuju na druge izvršioce, ali za sada nema dovoljno dokaza za procesuiranje tih lica. Tomić kaže da policija obavlja provjere tih saznanja, čiji bi rezultat mogao, kako je rekao, biti od značaja za rasvjetljavanje ubistva Jovanovića. U prethodne 4 godine jedini optuženi za saučesništvo u ubistvu Jovanovića, Damir Mandić, oslobođen je optužbe, a apelacioni sud je naložio novo suđenje. Advokat Željko Jočić, branilac Damira Mandića, ne očekuje ništa novo od ponovnog suđenja, a izjave iz policije po njemu ukazuju na nemoć policije da razriješi ovo krivično djelo.
Ta izjava ukazuje na, s jedne strane, na nemoć policije da razriješi predmetno krivično djelo. Jer iluzorno je očekivati da protekom ovog vremena policija razriješi predmetno krivično djelo, a imajući u vidu sve prikupljene dokaze koji se nalaze u spisima predmeta. Pa i dalje očekujem da će to biti ponovo oslobađajuća presuda, s obzirom da apsolutno nema dokaza da je Damir Mandić počinio predmetno krivično djelo.
Podsjetimo, nedavno je i direktor uprave policije Veselin Veljović saopštio da policija i dalje radi na rasvjetljavanju tog ubistva, naglašavajući značajne napretke.
Vidite i odluku apelacionog suda koju ja neću komentarisati, ali kao pripadnik službe i kao odgovoran čovjek obradovao me je takav stav i značajne aktivnosti i događaji će slijediti posle ovoga, apsolutno ne prejudicirajući tog dešavanja, što znači da se određene službene radnje u nadležnosti suda i u odnosu na ubistvo pokojnog Šekića i Jovanovića procesiraju i preduzimaju.
Komentarišući dosadašnju istragu, sudski proces i izjave nadležnih, Miodrag Jovanović, brat ubijenog Duška, kaže da se nakon 4 godine nalazimo skoro na početku i nada se da će novi dokazi koje je inicirala sama porodica također biti procesuirani.
Mi znamo ko je jedan u tom lancu veoma važan, ko je bio zainteresovan i imao najviše koristi od toga da moga brata više nema. Bojimo se zapravo da iza toga imena stoji i poreko krupno ime zbog čega se slučaj ne dovodi do kraja, odnosno javnosti ne prezentira ono što se već od trećega dana zna.
U klasičnoj sačekuši ispred sjedišta dnevnog lista dan 27. maja pred ponoć, Duško Jovanović je ubijen u trenutku kada je ulazio u svoj automobil. Policija je pronašla automobil iz kojeg se sumnja da je pucano i ubrzo je uhapšen Damir Mandić, do tada poznat kao sportista. Nakon sudskog procesa koji je trajao više od godinu dana, sudija Radovan Mandić je oslobodio jedinog optuženog, dok je tužilaštvo tvrdilo da su u toku postupka pribavljeni nesporni materijalni dokazi koji ukazuju na postojanje krivičnog djela koje se optuženom stavljaju na teret. 4-godišnje nerasvjetljavanje ubistva Jovanovića najviše govori o državnim institucijama i dok ne dođe do korjenitih promjena neće biti poznato koje strukture koče istragu o ubistvu Jovanovića, kaže Boris Darmanović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Dok se nešto žestoko u samoj državi ne promijeni, a to svi znamo šta treba da znači, znači ta promjena treba da bude bukvalno po svim strukturama, tek se onda može utvrditi šta je država uradila i šta država sve može da radi. Tako da nekad su prošle 4 godine, proći još 44 godine, nije bitan vremenski okvir, bitno je samo kako država funkcioniše i koliko je pojedinaca koji njoj rade posle kako treba.
Duško Jovanović je bio član Demokratske partije socijalista, čiji je bio poslanik i ujedno direktor finansijske policije. Kada je došlo do rascijepa u DPS-u 97. godine, on se priklonio struji Momira Bulatovića, koja je imala punu podršku tadašnjeg rukovodstva u Beogradu na čelu sa Slobodanom Miloševićem, a tada je i osnovani dnevni list čiji je bio direktor. U opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji je ostao do 2001. godine, kada je izašao iz te stranke jer se ona u izvjesnoj mjeri odrekla dotadašnje politike pa je osnovao Narodno-socijalističku stranku. Uređujući dnevni list Dan, Jovanović je izuzetno oštro kritikovao vladajuću koaliciju i predstavljao važnu podršku opozicionim strankama u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svijetu ne priznaje.
We have a situation with frozen conflict.
Ovdje je riječ o zamrznutim sukobima, ali govorimo o sukobima u kojima se stalno gine. Svakog mjeseca neko strada. Dakle, sukob nije zamrznut.
I mnogi tamo kao sta.
Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se ocepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a Pridnjestrovlje ne?
It's an exception because one has to see how we came to this point.
To jest izuzetak, međutim moramo vidjeti kako smo došli u ovakvu situaciju. NATO je morao bombardovati Beograd kako bi zaustavio nasilje na Kosovu.
Until now, the real factor in policy, it is the force.
Od Džingis Kana do danas, stvarni faktor u politici je sila. Ko je moćan, on je u pravu.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
U Zagrebu je danas otvoren trodnevni festival jednakih mogućnosti, na kojem će u različitim kulturnim i sportskim programima sudjelovati oko 900 izvođača, među kojima i 600 osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Izvještava Ankica Barbir-Mladinović.
Stvar je u osobi sa invaliditetom. Koliko ta osoba izlazi vani, koliko se kreće u svojoj lokalnoj zajednici, toliko je prihvaćena. Evo, Antonija je ženska i po.
Malo gotovo, kad. Iklati pa na kavu ili koliko mogu i kako mogu.
Imamo mi na nivou županije veće volontera i onda se svi zajedno sredimo i dotjeramo, idemo na ples u hotel Marija Antona, je poznati hotel u Splitu.
Naše sugovornice su iz Kaštela. Antonija ima 23 godine, ima teškoća u govoru i hodanju, ali energije za aktivnosti u društvu na pretek. Biserka Trebec je majka 24-godišnje Reje, djevojke s tjelesnim teškoćama u razvoju i ujedno predsjednica društva tjelesnih invalida Kašteli. Nedavno je, kaže Biserka, bilo sramota imati invalida u obitelji, a nažalost mnogima je to i danas.
Ja kao roditelj sam svoje dijete stalno vodila van, znači od obične kupovine kruha do frizera, do godišnjih odmora i svega ostalog. Moje dijete nije hodalo, nije govorilo, nosilo je pelene, ali je išlo na skijanje. Dok recimo moja poznanica koja isto ima dijete sličnih godina, ona je svoje dijete zatvorila u kuću, u dvorište i bila žrtva sama sebi. I jadna. Moja Reja se svim susjedima javlja, sa svima popriča, ode na kavu. Ova druga cura, ona ima dvije glave i pet nogi. Da, zato što je zatvorena i ne poznaju je.
Državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Dorica Nikolić.
Mi uklanjamo barijere, to vidite vi po Zagrebu i na cesti, uklanjamo i možda u školama i javnim institucijama. Ali činjenica, mislim da najviše imamo barijera u glavama i tu moramo još puno poraditi.
Marija Mustač je slijepa. Najvećim uspjehom drži zakonsku odredbu po kojoj nijedna zgrada u Hrvatskoj ne može više dobiti uporabnu dozvolu ako nema pristupi za invalide.
Uistinu je privilegija biti u gradu Zagrebu gdje je većina toga prilagođena, pristupačna i onako po mjeri svakog čovjeka pa i osobe s invaliditetom, dok nažalost ostale dio Hrvatske, pogotovo ruralne sredine, su još daleko, daleko od toga.
Razvijanje društvene svijesti o invalidnosti jedan je od glavnih ciljeva festivala, ističe predsjednik Društva tjelesnih invalida Hrvatske Milano Žegović.
Preko 900 izvođača programa, a dolaze iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine i susjedne Slovenije.
Potpredsjednica vlade Jadranka Kosor izvijestila je da bi Hrvatska do kraja ovog tjedna po prvi put trebala dobiti i pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom, a podsjeća i na vladin pilot projekt za osobnog asistenta.
Često puta, dakle, obitelji i same imaju predrasude i pokušavaju zaštititi osobu s invaliditetom da ne ide na ples, da ne ide u disko klub, da ne ide u kazalište, jer se nekome ne da ili netko smatra da to i nije prilično. Dakle, osobni asistent omogućava upravo to. To je jedan novi trend, jako dobro prihvaćen kod najtežih invalida. Svi koji su kroz protekle 2 godine prošli, imali osobnog asistenta, kažu da im se život potpuno promijenio na bolje.
Mlada slikarica Andreja Belić iz Ivanišgrada ima 27 godina. U pitanju je cerebralna paraliza, u kolicima je, a njezina majka Marica kaže da bi jako rado imala osobnog asistenta.
Jer ona zna što želi, jedini problem Andrejnje u tome što teže govori, ali način komunikacije može biti putem mobitela, može pisati SMS poruke, služi se internetom, tako da znači ne bi smjela biti zapreka osobnog, dobivanja osobnog asistenta.
S obzirom da mi godine sve više idu i jako brzo lete, me sada sve više vuče na razmišljanje što će biti poslije. No međutim, Andreja uvijek pametno razmišlja, rekla je: mama, nemoj se s time patiti, bude kako bude. Biće kako bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak 27. maj 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.